From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 182nd semi-annual general conference of the Church of Jesus.
Myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen kirkon yleispuolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää nuorten miesten ja nuorten naisten kuoro Benjen ja Taylor Swillen Vaarnoista Utahista. Barnwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
President Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the.
Veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, toivotamme teidät tervetulleeksi 182. puolivuotiskonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin kautta, sekä ne, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Musiikin tähän konferenssikokoukseen esittää Utahin Benjonin ja Taylorsvillen alueiden vaarnojen nuorista miehistä ja nuorista naisista koottu kuoro. Johtajana on sisar Lea Tarrant. Urkureina toimivat Bonnie Goodliff ja Linda Margetts. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Arise, O Glorious Zion. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Gerrit Gong 70 koorumista.
Our dear Father in heaven,
rakas isämme taivaassa, olemme tänä sapattipäivänä kiitollisia siitä, että voimme kokoontua tähän yleiskonferenssin kokoukseen. Pyydämme siihen, että voisimme saada opetusta ja ylentyä tässä konferenssikeskuksessa ja ympäri maailman, että jokaiselle maalle, kielelle ja kansakunnalle kiitämme pelastussuunnitelmasta sekä poikasi Pyhän Messiaan teoista ja armosta ja siitä täydestä rakkaudesta sinun poikinasi ja tyttärinäsi, meidän omine huolinimmene. Rukoilemme niiden puolesta, jotka rukoilevat ja jotka puhuvat ja laulavat, jotta voisimme iloita palautetusta evankeliumista. Pyydämme, rakas Isä, että voisimme tehdä ne asiat, että voimme tuntea sydämessämme ja mielessämme. Ja jos se on sinun tahtosi, että sydämemme voisi muuttua ja voisimme kääntyä ja voisimme olla enemmän siunaukseksi perheellemme. Veljinä, sisarina, tyttärinä ja poikina kaikissa olosuhteissa. Ja että voisimme nyt ja ikuisesti saada näitä siunauksia itsellemme ja perheellemme. Tämä on rukouksemme, vapahtajamme ja poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
choir just sang, I am a child of God.
Kuoro lauloi juuri laulun, oon lapsi Jumala. Kiitoksia, kuoro. Presidentti Henry B. Eyring esittää nyt hyväksyttäviksi ne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin L. Tom Perry ja vanhin M. Russell Ballardia 12 apostolin koorumista. Heidän jälkeensä puhuu 70 koorumin jäsen vanhin Larry Echo Hawk.
It is proposed that we sustain.
Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi, Henry Bennion Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseneksi tähän koorumiin.
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest it.
Ne, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Vanhin J. E. Jensen on vapautettu 70 koorumien johtokunnan jäsenyydestä. Ne, jotka haluavat äänestämällä yhtyä kiitoksiimme, osoittakoon sen. Ehdotetaan, että hyväksemme vanhin Craig C. Christensenin 70 koorumien johtokunnan jäseneksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksen vanhin Marlin K. Jensenin erinomaisesta palvelutyöstään, kirkon historioitsijana ja aikakirjan pitäjänä. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme vanhin Stephen E. Snown kirkon historioitsijaksi ja aikakirjan pitäjäksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että vapautamme vanhemmat Keith K. Hilbig, J. A. Jensen, Marlin K. Jensen ja Octaviano Tenorio 71. koorumin jäsenyydestä ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Ehdotetaan myös, että vapautamme vanhemmat Keith R. Edwards ja Larry 2. V. Gibbons 72. koorumin jäsenyydestä. Kaikkia, jotka haluavat ilmaista kansamme kiitollisuutta näille veljille heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Kiitos, veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne, uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne. Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Perryä.
I reached a special milestone this summer.
Saavutin tänä kesänä erityisen virstan pylvään. Vietin 90-vuotispäivääni. Kun saavuttaa tiettyjä virstan pylväitä elämässään, on hyödyllistä ja opettavaista muistella menneisyyden tapahtumia ja kokemuksia. te nuoret, jotka kuuntelette tätä puhetta tai luette sen, ette kenties ole kovin vaikuttuneita 90 elinvuodesta, mutta siihen aikaan, kun minä synnyin, näin pitkään elämistä pidettiin suurena saavutuksena. Olen joka päivä kiitollinen taivaalliselle isälleni siitä, että hän on siunannut minua pitkällä elämällä. Elämäni aikana on tapahtunut todella paljon muutoksia. Olen nähnyt teollisen aikakauden ja informaation aikakauden kehityksen. Sarjavalmisteiset autot, puhelin ja lentokone olivat nuoruuteni ajan suuria keksintöjä. Nykyään keinot, joilla etsimme, jaamme ja käytämme informaatiota, vaihtuvat miltei päivittäin. Tässä iässä hämmästelen nopeasti muuttuvaa maailmaa, jossa me kaikki elämme. Niin monet nykyajan edistysaskeleet kiihdyttävät mielikuvitusta mahdollisuudella parantaa elämäämme. Kaiken ympärillämme tapahtuvan nopeatahtisen muutoksen keskellä me rukoilemme vilpittömästi ja teemme työtä varmistaaksemme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin arvot säilyvät. Osa niistä on jo vaarassa kadota. Näitä arvoja koskevan luettelon kärjessä ja siksi vastustajien ensisijaisena kohteena ovat avioliiton pyhyys ja perheiden keskeinen tärkeys. Nuo arvot luovat vakaan ja turvallisen kodin, jossa rakastavan taivaallisen isän jokaiseen lapseen voidaan vaikuttaa hyvää aikaansaavalla tavalla ja jossa hän voi omaksua muita iankaikkisia arvoja. Valmistautuessaan juhlimaan elämäni 90 vuoden virstanpylvästä, oma perheeni alkoi auttaa minua muistamaan ja arvostamaan pitkän elämäni kokemuksia. Sukulaistyttöni esimerkiksi kokosi ja näytti minulle useita kirjeitä, jotka olin kirjoittanut vanhemmilleni lähes 70 vuotta sitten, ollessani toisen maailmansodan aikana merijalkaväen etuvartiostossa Saipanin saarella Tyynellä merellä. Yksi näistä kirjeistä kiinnitti huomioni. Se oli kirje, jonka kirjoitin äidilleni, jotta hän avaisi ja lukisi sen äitien päivänä vuonna 1945. Haluaisin lukea siitä joitakin otteita teille siinä toivossa, että näette, miksi olen aina oleva kiitollinen rakastavalle isälleni ja äidilleni niistä opetuksista, joita sain heidän opettaessaan meitä kotona. Vanhempani ovat paras esimerkki, mitä minulla on hyvistä vanhemmista. He asettivat avioliittonsa ja lastensa asianmukaisen kasvatuksen tärkeimmälle sijalle elämässään. Vuonna 1945 äitienpäiväkirjeeni alkoi. Rakas äiti, viimeiset 4 vuotta olen joutunut suureksi epäonnekseni viettämään äitienpäivän poissa luotasi. Joka vuosi olen halunnut olla kanssasi ja kertoa sinulle, kuinka todella paljon rakastan sinua ja kuinka paljon ajattelen sinua, mutta koska se on jälleen kerran mahdotonta, minun täytyy tyytyä seuraavaksi parhaaseen vaihtoehtoon ja lähettää ajatukseni postin välityksellä. Tänä vuonna, enemmän kuin minään muuna, voin huomata, miten minun on vaikuttanut se, että minulla on suuremmoinen äiti. Ensinnäkin kaipaan niitä pieniä asioita, joita sinulla oli tapana tehdä puolestani. Minun ei koskaan aamulla sängystä noustessani tarvinnut kantaa huolta siitä, oliko minua odottamassa puhdas paita ja puhtaat sukat. Minun ei tarvinnut muuta kuin avata laatikko ja löysin ne. Ruoka-aikoina tiesin aina, että löytäisin jotakin, mistä pidin ja mikä oli valmistettu parhaalla tavalla. Iltaisin tiesin aina, että vuoteessani olisi puhtaat lakanat ja juuri oikea määrä peittoja, jotta minulla olisi oikein mukava olla. Oli todella suuri ilo asua kotona. Kun luin nuo ensimmäiset 2 kappaletta kirjeestä, järkytyin ensin siitä, kuinka tunteellisilta ne kuulostivat. Ehkä asuminen teltassa ja nukkuminen hyönteisverkon alla kenttävuoteella siirsivät ajatukseni omaan erityiseen kotiini. Kirjeeni jatkui. Mutta syvempiä ovat tunteeni sinua kohtaan sen esimerkin vuoksi, jonka minulle annoit. Elämä oli tehty niin miellyttäväksi meille perheenä, että halusimme seurata jalanjälkiäsi, kokea edelleenkin samaa iloa, joita olimme tunteneet ollessamme nuorempia. Sinulla oli aina aikaa viedä perhe kanjoniin ja saimme luottaa siihen, että tekisit mitä tahansa, aina vuorilla kiipeilemisestä pallopelien pelaamiseen kanssamme. Sinä ja isä ette koskaan lähteneet lomille kahdestaan. Perhe oli aina kanssanne. Nyt kun olen poissa kotoa, puhun aina mielelläni kotielämästäni, koska se oli niin mukavaa. En voisi hylätä opetuksiasi nyt, koska tekoni vaikuttaisivat sinun maineeseesi. Minulle on suuri haaste elää niin, että ansaitsen tulla kutsutuksi Nora Son Perryn pojaksi. Olen hyvin ylpeä tästä tittelistä ja toivon olevani aina sen arvoinen. Toivon, että ensi vuonna voin olla kanssasi osoittaakseni sinulle, miten hyvää äitienpäivän viettoa olen suunnitellut sinulle kuluneiden 4 vuoden aikana. Herra, siunatkoon sinua kaikista niistä suuremmoisista asioista, joita olet tehnyt tämän levottoman maailman hyväksi. Kaikella rakkaudellani, Tom. Kun luin kirjeeni uudelleen, pohdiskelin myös perheen, seurakunnan, vaarnan ja sen paikkakunnan kulttuuria, jossa minut kasvatettiin. Kulttuuri määritellään kansan elämäntavaksi. Kaikilla myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenillä on ainutlaatuinen evankeliumin kulttuuri, yhteiset arvot ja odotukset ja tavat. Tämä evankeliumin kulttuuri tai elämäntapa juontaa juurensa pelastussuunnitelmasta, Jumalan käskyistä ja elävien profeettojen opetuksista. Se käy ilmi tavasta, jolla kasvatamme perhettämme ja elämme henkilökohtaista elämäämme. Ensimmäinen ohje Aadamille hänen vastuullisesta tehtävästään kuolevaisuudessa on ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa 2.24. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Miehen ja naisen liittäminen yhteen laillisesti vihityiksi aviopuolisoiksi ei ole vain valmistautumista siihen, että tulevat sukupolvet perivät maan. Se tuo myös suurinta iloa ja tyydytystä, mitä tässä kuolevaisuuden kokemuksessa voi saada. Se pitää etenkin paikkansa silloin, kun avioliiton julistetaan pappeiden voimilla olevan ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Lapsilla, jotka syntyvät sellaisen avioliittoon, on turvaa, jota ei löydy mistään muualta. Hyvien vanhempien kotona antamat opetukset ovat tulossa yhä tärkeämmiksi tämän päivän maailmassa, jossa vastustajien vaikutus on todella laajalle levinnyttä. Kuten tiedämme, hän yrittää rapauttaa ja tuhota nimenomaan yhteiskuntamme perustuksen, perheen. Ovelin ja tarkoin naamioiduin keinoin hän hyökkää perhe-elämään sitoutumista vastaan kaikkialla maailmassa ja horjuttaa uskollisten myöhempien aikojen pyhien kulttuuria ja liittoja. Vanhempien täytyy päättää, että opettaminen kotona on mitä pyhin ja tärkein vastuu. Vaikka muut instituutiot, kuten kirkko ja koulu, voivat auttaa vanhempia ohjaamaan lapsen oikealle tielle, niin viime kädessä tämä vastuu on vanhemmilla. Suuren onnen suunnitelman mukaan taivaallisen isän lasten hoito ja kehitys on uskottu nimenomaan hyville vanhemmille. Merkittävässä tehtävässämme vanhempina on monia keinoja, joilla hyvät vanhemmat voivat saada tarvitsemansa apua ja tukea opettaakseen lapsilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Sanen ehdottaa 5 asiaa, joita vanhemmat voivat tehdä luodakseen vahvemman perhekulttuurin. Ensiksi vanhemmat voivat rukoilla vilpittömästi ja pyytää iankaikkista isää auttamaan heitä rakastamaan, ymmärtämään ja opastamaan lapsia, jotka hän on lähettänyt heille. Toiseksi he voivat pitää perherukouksen, perheillat, tutkia yhdessä pyhiä kirjoituksia ja syödä yhdessä mahdollisimman usein tehden päivällisestä hetken, jolloin kommunikoidaan ja opetetaan arvoja. Kolmanneksi vanhemmat voivat käyttää täysin hyväkseen kirkon tukiverkostoa olemalla yhteydessä lastensa alkeisyhdistyksen opettajiin, nuorten johtohenkilöihin sekä luokkien ja koorumeiden johtokuntiin, olemalla yhteydessä niihin, jotka on kutsuttu ja erotettu tehtävään toimia heidän lastensa kanssa. Vanhemmat voivat antaa olennaista ymmärrystä lapsen erityisistä ja nimenomaisista tarpeista. Neljänneksi vanhemmat voivat lausua usein lapsilleen todistuksensa, velvoittaa heitä pitämään Jumalan käskyt ja luvata siunaukset, jotka taivaallinen isämme lupaa uskollisille lapsilleen. Viidenneksi voimme järjestää perheemme niin, että sen perustana ovat selkeät, yksinkertaiset perheen säännöt ja odotukset, tervehenkiset perheen perinteet ja rituaalit sekä perheen talous, jossa lapsilla on kotiaskareita ja he ansaitsevat taskurahaa, jotta he voivat oppia budjetoimaan, säästämään ja maksamaan kymmenykset ansaitsemastaan rahasta. Nämä ehdotukset vahvemman perhekulttuurin luomiseksi toimivat sopusoinnussa kirkon kulttuurin kanssa. Vahvistunut perhekulttuurimme tulee olemaan suojana lapsillemme niitä vastustajien palavia nuolia vastaan, jotka ovat kiinteä osa heidän ikätoveriensa kulttuuria, fiinde- ja julkiskulttuuria, velaksi elämis- ja edunsaamiskulttuuria sekä internet- ja mediakulttuuria, joiden kanssa he ovat jatkuvasti tekemisissä. Se auttaa lapsiamme elämään maailmassa olematta maailmasta. President Josephine Smith on opettanut, vanhempien velvollisuus on opettaa lapsilleen nämä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin pelastavat periaatteet, niin että he tietävät, miksi heidät pitää kastaa. Ja jotta heidän sydämensä painuisi halu pitää jatkuvasti Jumalan käskyt kasteen jälkeen, niin että he voivat palata hänen luoksensa. Hyvät veljeni ja sisareni, haluatteko, että teidän perheenne, teidän lapsenne, sinetöidään teidän esi-isiinne ja esiäiteihinne? Jos haluatte, silloin teidän täytyy aloittaa opetus kehdon äärellä. Teidän tulee opettaa esimerkillä sekä neuvoilla. Perhejulistuksessa sanotaan, aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan, sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. Lapset ovat Herran lahja. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa. Hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Uskon, että jumalallisen suunnitelman mukaan äitiyden rooliin kuuluu erityisesti seuraavan sukupolven hoivaaminen ja opettaminen. Mutta on hienoa nähdä aviomiehiä ja vaimoja, jotka ovat tehneet työtä todellisen kumppanuuden eteen, jossa he sulauttavat yhteen vaikutuksensa ja kommunikoivat tehokkaasti sekä lapsistaan että lapsilleen. Jumalattomuuden hyökkäys lapsiamme vastaan on samanaikaisempi viekkaampi ja röyhkeämpi kuin se on milloinkaan ollut. Vahvemman perhekulttuurin luominen lisää uuden suojakerroksen lapsiimme eristäen heidät maailmallisilta vaikutuksilta. Jumala siunatkoon teitä hyviä äitejä ja isiä Sionissa. Hän on uskonut iankaikkisia lapsiaan teidän hoiviinne. Me vanhemmat olemme Jumalan kumppaneita ja teemme yhteistyötä hänen kanssaan, hänen työnsä ja kirkkautensa toteuttamiseksi hänen lastensa keskuudessa. Pyhä velvollisuutemme on tehdä aivan parhaamme. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
Kiitos vanha Perry, sinä olet varmaan koko kirkon nuorin 90-vuotias. Rakkaat veljet ja sisaret, joka kerta, kun nautin tuoreen tomaatin suoraan köynnöksestä, tai syön kypsän persikan suoraan puusta, palaan ajatuksissani 60 vuotta taaksepäin aikaan, jolloin isäni omisti pienen persikkatarhan Holidayissa Utahissa. Isä piti siellä mehiläisiä pölyttämässä persikan kukkia, joista kehittyisi lopulta oikein suuria herkullisia persikoita. Isä rakasti sävyisiä mehiläisiään ja hämmästeli sitä tapaa, jolla tuhannet mehiläiset yhdessä työskennellen muuttivat hänen persikan kukistaan keräämänsä meden makeaksi kultaiseksi hunajaksi, erääksi luonnon ravintopitoisimmista ruuista. Itse asiassa ravintofysiologit sanovat, että se on yksi niistä tuotteista, jotka sisältävät kaikkia aineksia, entsyymejä, vitamiineja, mineraaleja ja vettä, joita tarvitaan elämän ylläpitämiseen. Isä yritti aina saada minut mukaan työhönsä mehiläispesien parissa, mutta minä annoin oikein mielelläni hänen hoitaa itse mehiläisiään. Olen kuitenkin oppinut myöhemmin lisää hyvin organisoituneista mehiläispesistä, noin 60 000 mehiläisen yhdyskunnista. Mehiläiset pölyttävät, keräävät mettä ja tiivistävät meden hunajaksi luonnostaan. Se on niiden suurenomainen, pakonomainen toimintatapa, jonka luojamme on luonut niiden geneettiseen rakenteeseen. On arvioitu, että valmistaakseen ainoastaan tämän noin puoli kiloa hunajaa, keskivertopesän 20-60 000 mehiläisen täytyy yhteen laskettuna käydä miljoonissa kukissa ja lentää matka, joka vastaa kahta kertaa maapallon ympäri. Vain muutamasta viikosta 4 kuukauteen kestävän lyhyen elinikänsä aikana yksi mehiläinen tuottaa pesänsä hunajamäärän, joka on vaivainen T-lusikallisen 12 osa. Vaikka se on näennäisen mitätön verrattuna kokonaismäärään, jokaisen mehiläisen T-lusikallisen 12 osa hunajaa on välttämätön pesän elämälle. Mehiläiset ovat riippuvaisia toisistaan. Työ, joka muutaman mehiläisen tehtäväksi olisi ylivoimainen, kevenee, koska kaikki mehiläiset tekevät uskollisesti osansa. Mehiläispesä on aina ollut tärkeä symboli kirkkomme historiassa. Mormonin kirjasta opimme, että jerediläiset tuovat mukanaan mehiläisiä matkatessaan Amerikan mantereelle tuhansia vuosia sitten. Brigham Young valitsi mehiläispesän symboliksi kannustaakseen ja innoittaakseen yhteistyön henkeä, jota tarvittiin pioneerien keskuudessa, jotta karu autiomaa, joka ympäröi isoa suolajärveä, saatiin muutettua nykyisenlaiseksi hedelmälliseksi laaksoksi. Me saamme nauttia heidän yhteisestä näkemyksestään ja ahkeruudestaan. Mehiläispesää kuvaava symboli esiintyy niin sisä- kuin ulkopuolellakin monissa temppeleissämme. Tämä puhujakoroke, jonka luona seison, on tehty presidentti Gordon B. Hinckleyn takapihalla kasvaneesta Saksan pähkinäpuusta ja on koristeltu mehiläispesäkaiverruksilla. Kaikki tämä symbolismi on todisteena yhdestä asiasta. Suuria asioita saadaan aikaan ja taakkoja kevennetään monien innokkaasti hyvän asian puolesta työtä tekevien käsien ponnistelujen tuloksena. Kuvitelkaa, mitä miljoonat myöhempien aikojen pyhät voisivat saavuttaa maailmassa, jos me toimisimme mehiläispesän tavoin Herran Jeesuksen Kristuksen opetuksiin keskittyneessä sitoutumisessamme. Vapahtaja opetti, että ensimmäinen ja suurin käsky on: rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Vapahtajan sanat ovat yksinkertaiset, ja silti niiden merkitys on syvällinen ja erittäin tärkeä. Meidän tulee rakastaa Jumalaa sekä rakastaa lähimmäisiämme niin kuin itseämme ja huolehtia heistä niin kuin huolehdimme itsestämme. Kuvitelkaa, mitä hyvää me voimme tehdä maailmassa, jos liitymme kaikki yhteen, yhdistyneenä Kristuksen seuraajina, vastaten innokkaasti ja ahkerasti muiden tarpeisiin ja palvellen ympärillämme olevia, perheitämme, ystäviämme, naapureitamme, kanssaihmisiämme. Kuten Jaakobin kirjassa todetaan, Juuri palvelu on puhtaan uskonnon määritelmä. Me luemme kirkon jäsenten tekemästä palvelutyöstä ympäri maailman ja erityisesti humanitaarisesta palvelutyöstä, jota tehdään kriisien, kuten maastopalojen, tulvien, hirmumyrskyjen ja pyörremyrskyjen sattuessa. Tämän kipeästi kaivatun ja suuresti arvostetun katastrofiavun tulisi tietenkin jatkua eräänä tapana kantaa toistemme taakkoja. Mutta entäpä jokapäiväinen elämämme? Millainen kumulatiivinen vaikutus olisikaan miljoonilla pienillä rakastavilla teoilla, joita tekisimme vilpittömästä kristillisestä rakkaudesta muita kohtaan? Ajan myötä tällä olisi muuttava vaikutus kaikkiin taivaallisen isämme lapsiin, kun hänen rakkautensa heitä kohtaan välittyisi meidän kauttamme. Levoton maailmamme tarvitsee Kristuksen rakkautta nykyään enemmän kuin koskaan, ja se tulee tarvitsemaan sitä vieläkin enemmän tulevina vuosina. Nämä yksinkertaiset päivittäiset palveluteot eivät ehkä tunnu sinällään suurilta, mutta kun niitä tarkastellaan kokonaisuutena, ne ovat aivan kuin se T-lusikallisen 12 osa hunajaa, joka on yhden mehiläisen panos pesälleen. Rakkaudessamme Jumalaa ja hänen lapsiaan kohtaan on voimaa, kun tuota rakkautta osoitetaan konkreettisesti miljoonilla kristillisen rakkauden teoilla. Se makeuttaa ja ravitsee maailman elämää ylläpitävällä uskon, toivon ja rakkauden medellä. Mitä meidän tulee tehdä, jotta meistä tulisi kuin työlleen omistautuneita mehiläisiä, ja että tuosta omistautumisesta tulisi osa luonnettamme? Monet meistä osallistuvat kirkon kokouksiin tunnollisesti, ja teemme kovasti töitä kirkon tehtävissämme, etenkin sunnuntaisin. Sitä täytyy toki kiittää. Mutta onko mielemme ja sydämemme yhtä innokkaasti valmis hyviin asioihin viikon muina päivänä? Teemmekö me vain pakolliset asiat, vai olemmeko me todella kääntyneitä Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin? Kuinka otamme uskon siemenen, jota on ravittu mielessämme, ja istutamme sen syvälle sielumme hedelmälliseen maaperään? Kuinka me koemme sen voimallisen sydämen muutoksen, jonka Alma sanoo olevan välttämätön iankaikkiselle onnellemme ja rauhallemme? Muistakaa, että huneja sisältää kaikkia niitä aineita, jotka ovat välttämättömiä kuolevaisen elämän ylläpitämiseen. Ja Kristuksen oppi ja evankeliumi on ainoa tie iankaikkisen elämän saavuttamiseen. Vasta kun todistuksemme nousee sen yläpuolelle, mikä on mielessämme, ja painuu syvälle sydämeemme, rakastamisen ja palvelemisen vaikuttimista tulee vapahtajan omien vaikuttimien kaltaisia. Sitten ja vasta sitten meistä tulee syvällisen kääntymyksen kokeneita Kristuksen opetuslapsia, jotka henki valtuuttaa tavoittamaan lähimmäistämme sydämen. Kun sydämemme ei ole enää kiinnittynyt siihen, mikä on tästä maailmasta, me emme enää pyri saamaan ihmisten kunnianosoituksia tai pyri pelkästään tyydyttämään ylpeyttämme. Me omaksumme ennemminkin Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, joista Jeesus on opettanut. Olemme lempeitä ja sävyisiä ja pitkämielisiä. Olemme ystävällisiä, vailla teeskentelyä tai vilppiä. Tunnemme rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Ajatuksemme ovat aina hyveellisiä. Meillä ei ole enää halua tehdä pahaa. Pyhä Henki on alati kumppanimme, ja pappeuden oppi laskeutuu sieluumme kuin kaste taivaasta. Veljet ja sisaret, minä en tässä kannusta ketään uskonnolliseen kiihkoiluun tai fanaattisuuteen. Asia on aivan päinvastoin. Ehdotan yksinkertaisesti, että otamme seuraavan johdonmukaisen askeleen täydellisessä kääntymyksessämme Kristuksen evankeliumiin, sisäistämällä sen oppeja syvällä sydämessämme ja sielussamme, niin että me toimimme ja elämme aina ja nuhteettomasti sen mukaan, mitä väitämme uskovamme. Tämä nuhteuttomuus yksinkertaistaa elämäämme ja lisää herkkyyttämme hengen vaikutukselle ja muiden ihmisten tarpeille. Se tuo iloa elämäämme ja rauhaa sielumme. Sellaista iloa ja rauhaa, jota saamme, kun teemme parannuksen synneistämme ja seuraamme vapahtajaa pitämällä hänen käskynsä. Kuinka me teemme tämän muutoksen? Kuinka me juurrutamme tämän Kristuksen rakkauden sydämeemme? On yksi yksinkertainen päivittäinen tapa, joka voi vaikuttaa jokaiseen kirkon jäseneen, mukaan lukien te pojat ja tytöt, te nuoret miehet ja nuoret naiset, te naimattomat aikuiset ja te isät ja äidit. Tuo yksinkertainen tapa on, pyytäkää aamurukouksessanne jokaisena uutena päivänä taivaallista isää johdattamaan teitä huomaamaan tilaisuus palvella yhtä hänen kallisarvoisista lapsistaan. Kulkekaa sitten päivän läpi sydän täynnä uskoa ja rakkautta, etsien jotakuta autettavaa. Pysykää keskittyneenä tähän, aivan kuten mehiläiset keskittyvät kukkiin, joista kerätään mettä ja siitä pölyä. Jos teette näin, hengellinen herkkyyteni laajenee ja huomaatte sellaisia tilaisuuksia palvella, joita ette tajunneet ennen vielä olevan mahdollista. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut, että monissa tapauksissa taivaallinen isä vastaa toisen ihmisen rukouksiin meidän kauttamme, sinun ja minun, ystävällisten sanojemme ja tekojemme, yksinkertaisen palvelun ja rakkauden kautta. Ja presidentti Spencer Kimball on sanonut, Jumala huomaa meidät ja hän valvoo meitä, mutta tavallisesti hän täyttää tarpeemme jonkun toisen henkilön välityksellä. Siksi on tärkeää, että me palvelemme toinen toistamme. Tiedän, että jos teette näin, kotona, koulussa, töissä ja kirkossa, henki ohjaa teitä, ja te pystytte erottamaan ne henkilöt, jotka ovat jonkin tietyn palveluksen tarpeessa, jonka ehkä vain te voitte tehdä. Henki kehottaa teitä, että tulette olemaan erinomaisen motivoituneita auttamaan maailman pölyttämisessä Kristuksen puhtaalla rakkaudella ja hänen evankeliumillaan. Ja muistakaa, aivan kuin pienen mehiläisen pesälleen antama teelusikallisen 12 osa hunajaa, jos me moninkertaistamme pyrkimyksemme 10 000:lla ja jopa 1 000 000:lla rukousten vahvistamilla pyrkimyksillä, jakaa Jumalan rakkautta hänen lapsiaan kohtaan kristillisen palvelutyön kautta, seuraa koron korkoa tuottava hyvää aikaansaava vaikutus, joka tuo Kristuksen valoa tähän yhä pimenevään maailmaan. Yhteenliittyneenä me tuomme rakkautta ja myötätuntoa oman perheeseemme sekä yksinäisille köyhille, murtuneille ja niille taivaallisen isämme lapsille, jotka etsivät totuutta ja rukoutta. Nöyrä rukoukseni on, veljet ja sisaret, että me pyydämme päivittäisissä rukouksissamme innoitusta löytää jonkun, jota voimme auttaa jollakin merkityksellisellä tavalla, mukaan lukien se palveleminen, kun viemme evankeliumin totuutta eteenpäin ja lausumme todistuksemme. Olkoon meidän mahdollista jokaisen päivän päätteeksi vastata kyllä kysymykseen. Tänään, olenko hyvää mä tehnyt lain, ketään toimissaan auttanut? Tämä on Jumalan työtä. Tehkäämme sitä yhtä uskollisesti kuin työlleen omistautuneet pienet mehiläiset tekevät omaa työtään. Rukoilen nöyrästi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War.
Minä ilmoittaudun vapaaehtoiseksi merijalkaväessä pian peruskoulutusleirin jälkeen. Huomasin olevani muiden alkaiden kanssa. Tapasin sulkeiskouluttajani taistelujen karaiseman veteraanin, kun hän potkaisi parakin oven auki ja astui sisään huutaen kirosanoja. Tämän pelottavan esittäytymisen jälkeen hän aloitti parakin toisesta päästä ja meni jokaisen alokkaan luo esittäen tälle kysymyksiä. Poikkeuksetta sulkeiskouluttaja löysi jokaisesta alokkaasta aina jotain, mitä pilkata kovaäänisellä ja karkealla kielenkäytöllä. Hän eteni riviä ja jokainen merijalkaväen sotilas huusi takaisin vastauksensa, kuten oli käsketty. Kyllä tai ei, herra kersantti. En nähnyt tarkasti, mitä hän teki, koska meidät oli määrätty seisomaan asennossa katse suoraan eteenpäin. Kun tuli minun vuoroni, tajusin, että hän tarttui merimies säkkiini ja tyhjensi sen sisällön takanani olevalle patjalleni. Hän penkoi tavaroitani ja tuli sitten jälleen kasvotusten. Valmistauduin hänen hyökkäyksensä. Hän piteli kädessään mormonin kirjaani. Odotin, että hän huutaisi minulle. Sen sijaan hän tuli lähelle minua ja kuiskasi. Oletko sinä mormoni? Kuten oli käsketty, karjaisin. Kyllä, herra kersantti. Odotin jälleen pahinta. Sen sijaan hän oli hetken vaiti, kohotti sen käden, jossa mormonin kirjani oli, ja sanoi hyvin hiljaisella äänellä, uskotko sinä tähän kirjaan? Huusin jälleen, kyllä, herra kersantti. Sillä hetkellä olin varma, että hän huutaisi halveksuvia sanoja mormoneista ja mormonin kirjasta, mutta hän vain seisoi siinä hiljaa. Hetken kuluttua hän meni takaisin sänkyni luo ja asetti kirjan varovasti sille. Sitten hän ohitti minut pysähtymättä ja jatkoi pilkaten ja halveksien karkealla kielellä kaikkia muita jäljellä olevia alokkaita. Olen useasti ihmetellyt, miksi tuo karski merijalkaväen kersantti säästi minut tuona päivänä. Mutta olen kiitollinen siitä, että kykenin epäröimättä sanomaan, kyllä, olen myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsen. Ja kyllä, minä tiedän, että mormonin kirja on tosi. Tämä todistus on kallisarvoinen lahja, jonka olen saanut Pyhän Hengen kautta, kahden lähetyssaarnaajan ja erään pappien kormin neuvojan avulla. Kun olin 14-vuotias, kaksi lähetyssaarnaajaa, Lee Pearson ja Boyd Kamphuisen, opettivat perheellemme Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia. Menin kasteelle. 2 vuotta myöhemmin pappien kormin neuvojani Richard Boren haastoi minut lukemaan mormonin kirjaan. Otin haasteen vastaan ja luin vähintään 10 sivua joka ilta, kunnes pääsin loppuun. Luin nimisivulta, että kirja on kirjoitettu lamanilaisille, jotka ovat Israelin huoneen jäännös, ja myös juutalaisille ja pakanoille. Englanninkielisen mormonin kirjan toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta johdannossa sanotaan, että lamanilaiset ovat Amerikan intiaanien esivanhempia. Kun luin mormonin kirjaa, minusta tuntui, että se kertoi omista esivanhemmistani, jotka olivat Amerikan intiaaneja. Siinä kerrotaan kansasta, jonka osaa myöhemmin kutsuttiin lamanilaisiksi ja joka muutti Jerusalemista lupauksen maahan noin 600 vuotta ennen Kristusta. Se on kertomus Jumalan kanssakäymisistä näiden muinaisten asukkaiden kanssa, jotka asuivat jossakin Amerikan mantereella. Siihen sisältyy kertomus Jeesuksen Kristuksen palvelutyöstä heidän luonaan hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Mormonin kirjassa on kohtia, jotka antavat ymmärtää, että aikojen saatossa he levittäytyivät kaikkialle Amerikan mantereelle ja läheisten merten saarille. Heidän profeettansa ennustivat, että tähän lupauksen maahan tulisi lopulta joukoittain pakanoita ja että Jumalan viha kohtaisi lamanilaisia, jotka hajotettaisiin, lyötäisiin ja lähestulkoon hävitettäisiin. Iso isäni isä, Echo Hawk, joka oli Pawnee-intiaani, syntyi 1800-luvun puolivälissä nykyisen Nebraskan alueella. kun hän oli 19-vuotias, Pani pakotettiin luopumaan yli 9 miljoonan hehtarin kotiseudustaan tehdäkseen tilaa uudisasukkaille. Vuonna 1874 Pawneet joutuivat kulkemaan useita satoja kilometrejä etelään pienen reservaattiin, joka sijaitsi Oklahoman intiaanialueella. Kun Pawnee-intiaanit saapuivat Oklahomaan, heidän lukumääränsä oli laskenut yli 12 000 alle 700. Pawneet, kuten muutkin heimot, oli hajotettu, lyöty ja lähestulkoon hävitetty. Mormonin kirjassa on erityinen sanoma lamanilaisten jälkeläisille, Israelin huoneen jäännökselle. Nefi ilmaisi tämän sanoman, kun hän tulkitsi isänsä näkyä näistä myöhemmistä ajoista. Ja siinä päivänä meidän jälkeläistemme jäännös on tietävä, että he ovat Israelin huonetta ja että he ovat Herran liittokansa. Ja silloin he tuntevat ja tulevat tuntemaan esi-isänsä sekä tuntemaan lunastajansa evankeliumin, jota hän opetti heidän isilleen. Sen vuoksi he tulevat tuntemaan lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta, tietääkseen kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. Mormonin kirja on pyhä kirja. Se sisältää ikuisen evankeliumin täyteyden. Profeetta Joseph Smith kirjoitti, että Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi, ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. Siinä on siis sanoma kaikille maailman ihmisille. Kun olin 17-vuotias poika ja luin Mormonin kirjan ensimmäisen kerran, keskitin huomioni Moronin lopaukseen. Ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta. Ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden pyhän hengen voimalla. Polvistuin rukoukseen, sain voimallisen hengellisen todistuksen, että Mormonin kirja on tosi. Se todistus on auttanut minua kartoittamaan tieni läpi elämän. Kehotan kaikkia ihmisiä lukemaan Mormonin kirjan. Toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Pyydän erityisesti Israelin huoneen jäännöstä, Mormonin kirjan kansan jälkeläisiä, missä sitten olettekin, lukemaan Mormonin kirjan ja lukemaan sen uudelleen. Ottakaa selvää Mormonin kirjan sisältämistä lupauksista. Noudattakaa Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja esimerkkiä. Solmikaa liittoja Herran kanssa ja pitäkää ne. Tavoitelkaa Pyhän Hengen ohjausta ja noudattakaa sitä. Päätän Amalekin erään toisen Mormonin kirjan profeetan sanoihin. Ja nyt, rakkaat veljeni, minä tahdon teidän tulevan Kristuksen luokse, joka on Israelin pyhä, ja pääsevän osalliseksi hänen pelastuksestaan ja hänen lunastuksensa voimasta. Niin, tulkaa hänen luoksensa ja uhratkaa koko sielunne uhriksi hänelle, ja paastotkaa ja rukoilkaa jatkuvasti, ja kestäkää loppuun asti. Ja niin totta kuin Herra elää, te pelastutte. Kun me tulemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen luokse ja puhdistamme sydämemme, meistä kaikista tulee välineitä Mormonin kirjan voimallisten lupausten täyttämisessä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now join in singing. Let us all.
Kiitoksia, veljet. Kuori ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun numero 160, Herran työhön käyn. Minkä jälkeen meillä on ilo kuulla vanhen Robert C. Gate ja vanhen Scott D. Whitingia 70 koorumista. Heidän jälkeensä puhuu 12 apostolin koorumin jäsen vanhin Neil L. Anderson.
This is the 182nd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. puolivuotiskonferenssi.
The Savior once asked his disciples the following question.
Vapahtaja esitti kerran opetuslapsilleen seuraavan kysymyksen. Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Tämä on kysymys, jota isäni vuosia sitten opetti minua huolellisesti pohtimaan. Kun vartuin, vanhempani antoivat minulle kotitöitä ja maksoivat minulle niistä taskurahaa. Käytin usein sen rahan, hieman yli 50 senttiä viikossa, menemällä elokuviin. Siihen aikaan 11-vuotiaan elokuvalippu maksoi 25 senttiä. Näin minulle jäi jäljelle 25 senttiä käytettäväksi karkkipatukoihin, jotka maksoivat 5 senttiä kappale. Elokuva ja 5 karkkipatukkaa. Parempaa ei voisi toivoa. Kaikki sujui hyvin, kunnes täytin 12 vuotta. Kun eräänä iltapäivänä seisoin jonossa, käsitin, että lipun hinta 12-vuotiaalta oli 35 senttiä, mikä tarkoitti sitä, että saisin 2 karkkipatukkaa vähemmän. En ollut aivan valmis tekemään sellaista uhrausta, joten järkeilin mielessäni, näytät ihan samanlaiselta kuin viikko sitten. Sitten astelin kassalle ja pyysin 25 sentin lipun. Kassanhoitaja ei räpäyttänyt silmäänsäkään, ja minä ostin ne tavalliset 5 karkkipatukkaa, enkä 3. Riemuissani saavutuksestani säntäsin myöhemmin kotiin kertomaan isälle, miten olin onnistunut. Kun vuodatin hänelle kaikki yksityiskohdat, hän ei sanonut mitään. Kun lopetin, hän vain katsoi minua ja kysyi, poikani, myisitkö sielusi 5 sentistä? Hänen sanansa lävistivät 12-vuotiaan sydämeni. Sitä opetusta en ole koskaan unohtanut. Vuosia myöhemmin huomasin esittäväni tämän saman kysymyksen eräälle vähemmän aktiiviselle Melkisedekin pappeuden haltijalle. Hän oli hieno mies, joka rakasti perhettään, mutta hän ei ollut käynyt kirkossa moneen vuoteen. Hänellä oli lahjakas poika, joka pelasi arvostetussa urheilujoukkueessa, joka harjoitteli ja pelasi sunnuntaisin. Tuo joukkue oli voittanut useita tärkeitä mestaruuksia. Tavatessamme muistutin hänelle, että koska hän oli pappeuden haltija, hänelle oli luvattu, että jos hän pitäisi kunniassa valansea liittonsa, hän saisi kaiken, mitä meidän isällämme on. Sitten kysyin häneltä, onko valtakunnallinen mestaruus arvokkaampaa kuin kaikki, mitä isällä on? Hän sanoi lempeästi, ymmärrän, mitä tarkoitat, ja sopi tapaamisesta piispansa kanssa. Nykyään on hyvin helppo uppoutua maailman meluun, hyvistä aikomuksistamme huolimatta. Maailma painostaa meitä katsomaan yli maalin. Joku kysyi minulta hiljattain, onko yhdellä drinkillä oikeastaan väliä? Huomaatteko, että se on vastustajan kysymys? Kain kysyi, kuka on herra, että minä hänet tuntisin? Ja kadotti sitten sielunsa. Kun puolustelemme pieniä syntejä, saatana on voitolla. Syntymäoikeuksia ja perintöä on vaihdettu maitopullolliseen, väärinkirjoitettuun nimeen, papukeittoon. Kun ajattelemme sitä, minkä elämässämme vaihdamme 5-senttiseen tai valtakunnalliseen mestaruuteen, me voimme joko puolustella tekojamme, kuten Kain, tai pyrkiä alistumaan Jumalan tahtoon. Edessämme oleva kysymys ei ole se, teemmekö me sellaista, mikä kaipaa oikaisua, koska sitä me aina teemme. Pikemminkin kysymys kuuluu, kavahdammeko me? Vai saatammeko me päätökseen sielullemme esitetyn kutsun tehdä isän tahto? Herra rakastaa meidän vanhurskauttamme, mutta hän pyytää meitä tekemään jatkuvasti parannusta ja alistumaan. Raamatussa kerrotaan, että rikas nuorukainen, joka polvistui vapahtajan eteen ja kysyi, mitä hänen piti tehdä saadakseen iankaikkisen elämän, eli käskyjen mukaan. Hän kääntyi pois murheellisena, kun vapahtaja sanoi, yksi sinulta puuttuu, myy kaikki, mitä sinulla on. Mutta oli toinenkin varakas, vaikkakin maailmallinen mies, lamanilaisten ylin kuningas, Lamonin isä, joka myös esitti saman kysymyksen iankaikkisesta elämästä sanoen, mitä minun pitää tehdä, jotta syntyisin Jumalasta ja saisin tämän jumalattoman hengen kitketyksi juurineen rinnastani ja saisin hänen henkensä? Minä luovun kuninkuudestani, jotta saisin tämän suuren ilon. Muistatteko, minkä vastauksen Herra antoi kuninkaalle palvelijansa Aaronin kautta? Jos teet parannuksen kaikista synneistäsi ja kumarrut Jumalan edessä ja huudat avuksi hänen nimeään uskossa, uskoen saavasi, niin sinä saat toivon, jota haluat. Kun kuningas ymmärsi, mitä uhrausta häneltä vaadittiin, hän nöyrtyi ja heittäytyi maahan ja sitten rukoili, oi Jumala, minä luovun kaikista synneistäni tuntaakseni sinut. Tämän vaihtokaupan vapahtaja pyytää meitä tekemään. Meidän tulee luopua kaikista synneistämme, niin suurista kuin pienistäkin, jotta saisimme isän antamana palkintona iankaikkisen elämän. Meidän tulee unohtaa selittelyt, tekosyyt, järkeilyt, puolustusmekanismit, viivyttelyt, vaikutelmat, henkilökohtainen ylpeys, tuomitsevat ajatukset ja asioiden tekeminen omalla tavallamme. Meidän tulee erottaa itsemme kaikesta maailmallisesta ja omaksua Jumalan kuva kasvoihimme. Veljet ja sisaret, muistakaa, että tämä kehotus tarkoittaa enemmän kuin vain olla tekemättä pahaa. Aktiivisen vihollisen kanssa meidän täytyy myös toimia, eikä istua, ajatuksettoman tylsyyden tilassa. Jumalan kasvojen omaksuminen tarkoittaa toinen toisemme palvelemista. On olemassa tekemisen syntejä ja tekemättä jättämisen syntejä. Ja meidän täytyy nousta niiden kumpienkin yläpuolelle. Palvellessani lähetysjohtajana Afrikassa opin ainiaksi tämän suuremmoisen totuuden. Olin matkalla kokoukseen, kun näin erään nuoren pojan itkevän yksinään hysteerisesti tien varressa. Sisimmässäni kuulin äänen sanovan, pysähdy auttamaan tuota poikaa. Heti tämän jälkeen, tämän äänen kuultuani sekunnin murto-osassa järkelin, et voi pysähtyä, myöhästyt, olet kokouksen johtava virkailija, etkä voi tulla myöhässä. Kun saavuin seurakuntakeskuksen luo, kuulin saman äänen sanovan uudestaan, mene auttamaan sitä poikaa. Silloin annoin autoni avaimet kirkon jäsenelle nimeltä Afasi ja pyysin häntä hakemaan pojan luokseni. Noin 20 minuuttia myöhemmin tunsin taputuksen olkapäälläni. Pieni poika oli ulkona. Hän oli suunnilleen 10-vuotias. Saimme tietää, että hänen isänsä oli kuollut ja äitinsä oli vankilassa. Poika asui Akran slummeissa erään huoltajan luona, joka antoi hänelle ruokaa ja nukkumapaikan. Ylläpitonsa ansaitakseen poika myi kadulla kuivattua kalaa. Mutta kun hän tämän päivän myyntiyrakan jälkeen kaivoi taskuaan, hän huomasi siinä reijän. Hän oli menettänyt kaikki ansaitsemansa rahat. Afasi ja minä tiesimme heti, että jos hän palaisi ilman rahoja, hänet nimitettäisiin valehtelijaksi, häntä todennäköisesti hakattaisiin ja sitten hänet heitettäisiin kadulla. Tuolla hädän hetkellä minä olin ensi kertaa nähnyt hänet. Rauhoitimme hänen pelkonsa, korvasimme hänen menetyksensä ja veimme hänet takaisin kotiin huoltajansa luo. Koska sinä iltana menin kotiin, ymmärsin kaksi suuremmoista totuutta. Ensiksikin tiesin paremmin kuin koskaan ennen, että Jumala on tietoinen meistä jokaisesta, eikä koskaan hylkää meitä. Ja toiseksi, että meidän täytyy aina kuunnella sisällämme olevaa hengen ääntä ja mennä suoraan sinne, minne ikinä se meidät viekään, peloistamme tai hankaluuksistamme huolimatta. Eräänä päivänä opetuslapset kysyvät vapahtajalta, kuka on suuri taivasten valtakunnassa. Hän käski heitä kääntymään, nöyrtymään ja olemaan alistuvaisia, kuten pienet lapset. Sitten hän sanoi, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tuolla yhdellä virkkeellä hän määritteli tehtävämme. Meidän tulee mennä pelastamaan, eksyneitä, viimeisiä ja vähäisimpiä. Ei riitä, että vältämme syntiä. Meidän täytyy kärsiä hänen ristinsä ja tehdä innokkaasti työtä, auttaen muita kääntymykseen. Myötätuntoisina ja rakastaan me otamme vastaan tuhlaajapojan, vastaamme hysteeristen orpojen huutoihin, pimeydessä ja epätoivossa olevien pyyntöihin sekä avun tarpeessa olevien perheenjäsenten hätäsoittoihin. Ei saatanan tarvitse saada jokaista sellaiseksi kuin Kain tai Juudas, sanoi vain Neil A. Maxwell. Hänen tarvitsee vain saada kyvykkäät ihmiset näkemään itsensä valistuneen puolueettomina. Hiljattaisen vaanakonferenssin jälkeen teini-ikäinen poika lähestyi minua ja kysyi, rakastaako Jumala minua? Olkoon palvelun täyteinen elämämme aina todistuksena siitä, että Jumala ei hylkää ketään. Kysymyksen, millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin kohdalla, saatana haluaisi meidän myyvän elämämme tämän maailman karkkipatukoista ja mestaruuksista. Vapahtaja kutsuu meitä maksamaan, maksutta luopumaan vaihdossa sydämestä, synneistämme, omaksumaan hänen kasvonsa ja viemään tämän kaiken myös niiden sydämeen, jotka ovat ulottuvillamme. Tämän vastineeksi me voimme saada kaiken, mitä Jumalalla on, minkä on sanottu olevan jotakin suurempaa kuin tämän maan kaikki aarteet yhdessä. Osaatteko edes kuvitella? Kun vierailimme äskettäin matkalla Nicaraguan erään perheen vaatimattomassa kodissa, panin merkille kyltin. Siinä luki, minun todistukseni on kallisarvoisin omaisuuteni. Samoin on minun kohdallani. Minun todistukseni on sieluni aarre ja sydämeni vilpittömyydestä lausun teille todistukseni siitä, että tämä kirkko on Jumalan tosi kirkko, että meidän vapahtajamme on sen päänä ja johtaa sitä valitun profeettansa kautta. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple, I was reminded.
Kun olin äskettäin kiertokäynnillä kauniissa Brigham Cityn temppelissä Utahissa, mieleeni muistui kokemus, jonka sain palvellessani historiallisen laajen temppelin avoimien ovien tilaisuuden uudelleenvihkimisen ja kulttuurijuhlan koordinaattorina Havaijissa. Muutama kuukausi ennen laajamittaisen peruskorjauksen valmistumista minut kutsuttiin kiertokäynnille temppeliin temppeliosaston toiminnanjohtajan vanhin William R. Walkerin ja hänen temppeliosastolla palvelevien työtovereidensa kanssa. Sen lisäksi paikalla oli useita henkilöitä pääurakointiyrityksestä. Kiertokäynnin tarkoituksena oli osaksi tarkastella työn edistymistä ja tehdyn työn laatua. Kiertokäynnin aikaan työ oli noin 85-prosenttisesti valmis. Kulkiessamme temppelin läpi katselin ja kuuntelin vanhin Walkeria ja hänen työtovereitaan, kun he tarkastivat työnlaatua ja keskustelivat pääurakoitsijan kanssa. Silloin tällöin huomasin yhden miehistä tunnustelevan kädellään seinäpintoja kulkiessamme huoneesta toiseen. Muutaman kerran sitä tehtyen hän hieroi sormenpäitään yhteen ja sanoi pääurakoitsijalle, tämä seinä tuntuu karhealta. Karheus ei ole temppelin laatua. Tämä seinä täytyy tasoittaa uudestaan. Urakoitsija teki tunnollisesti muistiinpanoja jokaisesta huomautuksesta. Kun lähestyimme temppelissä paikkaa, jonka vain harvat koskaan näkisivät, sama mies pysäytti meidät ja kiinnitti huomiomme juuri asennettuun kauniiseen lyijylasi-ikkunaan. Ikkuna oli noin 60 senttimetriä leveä ja 180 senttimetriä korkea, ja lasiin oli upotettu pienistä värillisistä lasinpaloista tehty geometrinen kuvio. Hän osoitti pientä 5-senttistä värillistä lasinpalaa, joka oli osa yksinkertaista kuviota, ja sanoi, tuo neliö on vinossa. Katsoin palasta ja minusta se näytti olevan suorassa, mutta tarkasteltuani sitä lähemmin mittalaitteen kanssa näin, että siinä oli virhe. Ja että tuo lasinpala oli todellakin 3 millimetriä vinossa. Urakoitsijalle annettiin sitten ohje vaihtaa ikkuna toiseen, koska se ei ollut temppelilaatua. Myönnän yllättyneeni, että kokonainen ikkuna jouduttaisiin vaihtamaan toiseen, niin pienen, tuskin huomattavan vien vuoksi. Oli varmastikin epätodennäköistä, että kukaan saisi koskaan tietää siitä tai edes huomaisi sitä ikkunaa, koska se oli niin syrjäisessä osassa temppeliä. Kun sinä päivänä ajoin temppelistä kotiin, pohdiskelin sitä, mitä opin tästä kokemuksesta, tai oikeastaan mitä luulin oppineeni. Vasta monta viikkoa myöhemmin, kun minut kutsuttiin kiertokäynnille ja valmiiseen temppeliin, ymmärrykseni aiemmasta kiertokäyntikokemuksesta kirkastui. Kun astuin kokonaan peruskorjattuun lajien temppeliin, mykistyin sen kauneudesta ja työn laadusta. Voitte arvata, kuinka innokkaasti odotin niiden karheiden seinien ja viallisen ikkunan näkemistä. Oliko urakoitsijan tasoittanut seinät uudelleen? Oliko ikkuna vaihdettu toiseen? Kun lähestyin karheaksi todettuja seiniä, yllätyin nähdessäni, että kaikki seinät oli tapetoitu kauniisti. Ensimmäinen ajatukseni oli, tällä tavan urakoitsija siis hoiteli karheuden, hän peitti sen. Mutta ei, sain tietää, että alun perinkin suunnitelmani oli ollut tapetoida nuo seinät. Ihmettelin, mitä merkitystä pienellä tuskin havaittavalla karheudella oli, jos se aiottiin peittää tapetilla. Lähestyin sitten innokkaana paikkaa, jossa viallinen ikkuna oli ollut, ja yllätyin nähdessäni suoraan ikkunan edessä kauniin lattiasta kaattoon ulottuvan ruukkukasvin. Jälleen ajattelin, tällä lailla urakoitsija hoiteli pienen vinossa ollen lasipalan. Hän piilotti sen. Kun tulin lähemmäksi, siirsin kasvin lehtiä syrjään ja hymyilin nähdessäni, että ikkuna oli vaihdettu toiseen. Aiemmin vino pikku neliö oli nyt siististi suorassa mallin mukaisesti. Sain tietää, että sisustussuunnitelmaan oli aina kuulunut ruukkukasvi tämän ikkunan eteen. Miksi hieman karheat seinät ja hieman epäsymmetrinen ikkuna vaativat lisätyötä ja jopa vaihtamista toiseen, kun hyvin harvat koskaan tuntisivat tai näkisivät ne? Miksi urakoitsijalta vaadittiin niin korkeaa laatua? Kun lähdin temppelistä ajatuksiini vaipuneena, huomasin vastauksen kohottaessani katseeni uuden pintakäsittelyn saaneisiin ulkoseiniin ja nähdessäni sanat Herralle pyhitetty, Herran huone. Kirkon temppelit ovat täsmälleen sitä, mitä niiden julistetaan olevan. Nämä pyhät rakennukset on tehty käyttöömme ja niiden seinien sisäpuolella suoritetaan pyhiä ja pelastavia toimituksia. Mutta ei pitäisi olla epäilystäkään siitä, kenen rakennus tosiasiassa on. Vaatimalla täsmällistä rakennustyön laatua pienintä yksityiskohtaa myöten osoitamme rakkautemme ja kunnioituksemme Herran Jeesusta Kristusta kohtaan. Samalla osoitamme kaikille, jotka temppelin näkevät, että kunnioitamme ja palvelemme häntä, jonka rakennus se on. Ilmoituksessa, jonka profeetta Joseph Smith sai temppelin rakentamisesta nauvuoseen, Herra opetti. Tulkaa kaikki ne kultinenne ja hopeinenne ja kalliine kivinenne ja kaikki ne antiikkiesineinenne. Ja myös kaikki ne, jotka tietävät antiikkiesineistä. Ja tuokaa maan kalliita puita ja rakentakaa huone minun nimelleni, korkeimman asua siinä. Tässä noudatetaan vanhassa testamentissa olevaa kuningas Salomonin luomaa mallia, jonka mukaan hän rakensi temppelin Herralle, käyttäen vain parhaita rakennusaineita ja ammattitaitoa. Tänä päivänä me noudatamme edelleen tätä mallia, kohtuullisesti soveltaen, kun rakennamme kirkon temppeleitä. sain oppia, että vaikka kuolevaiset silmät ja kädet eivät koskaan näkisi tai tuntisi vikaa, Herra tietää ponnistelujemme tason ja sen, olemmeko tehneet kaikkein parhaamme. Sama tekee henkilökohtaisiin pyrkimyksimme elää elämäämme kelvollisina saamaan temppelin siunauksen. Herra on neuvonut, jos kansani rakentaa minulle huoneen Herran nimessä, eikä salli minkään epäpuhtaan tulla sen sisälle, jottei se saastu, minun kirkkauteni on lepäävä sen yllä, niin, ja minä itse olen siellä, sillä minä tulen sinne. Ja kaikki puhdas sydämiset, jotka tulevat sinne, saavat nähdä Jumalan. Mutta jos se saastutetaan, minä en tule sinne, eikä kirkkauteni ole siellä, sillä minä en tule epäpyhiin temppeleihin. Kun me tuon urakoitsijan tavoin tiedostamme omassa elämässämme osatekijöitä, jotka eivät ole yhtäpitäviä Herran opetusten kanssa, kun meidän ponnistelumme eivät ole yltäneet kaikkein parhaimpaamme, meidän tulee joutuisasti korjata kaikki puutteet ja ymmärtää, että emme voi piilottaa syntejämme Herralta. Meidän täytyy muistaa, että kun me pyrimme peittelemään syntejämme, katso, taivaat vetäytyvät ja Herran henki tulee murheelliseksi. Sain myös tietää, että kirkon käyttämät temppelin rakentamisen korkeat laatuvaatimukset ovat malliesimerkki ja vertauskuva siitä, kuinka meidän pitäisi elää omaa elämäämme. Voimme kukin soveltaa apostoli Paavalin alkukirkolle antamia opetuksia. Hän sanoi, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te. Kukin meistä on valmistettu hienoimmista raaka-aineista, ja olemme jumalallisen ammattitaidon ihmeellinen lopputulos. Kun olemme saavuttaneet vastuullisen iän, ja joudumme synnin ja kiusausten taistelukentälle, meidän oma temppelimme voi kuitenkin tarvita kunnostamista ja korjaamista. Ehkä meissä on seiniä, jotka ovat karheita ja tarvitsevat tasoittamista, tai sielussamme ikkunoita, jotka pitää vaihtaa toisiin, jotta voimme seistä pyhissä paikoissa. Onneksi se temppelin laatu, joka meitä pyydetään saavuttamaan, ei ole täydellisyys, vaikka pyrimmekin siihen, vaan pikemminkin se, että pidämme käskyt ja teemme parhaamme eläksemme Kristuksen opetuslapsina. Rukoukseni on, että me kaikki pyrimme elämään. Elämäämme kelvollisena saamaan temppelin siunaukset tekemällä parhaamme, tekemällä tarvittavia parannuksia ja poistamalla vikoja ja puutteita niin, että Jumalan henki voi aina meissä asua. Kristuksen nimessä. Aamen.
Ten years ago, as my wife Kathy and I were living in São Paulo, Brazil.
10 vuotta sitten, kun vaimoni Kathy ja minä asuimme São Paulossa, Brasiliassa, siellä oleva Interlagosin lähetyskenttää johti lähetysjohtaja David Marriott. Hän ja hänen vaimonsa Neil sekä heidän poikansa Will, Tesley, Wesley ja Trace asuvat lähellä meitä. He olivat jättäneet kotinsa, liikeyrityksensä ja monet lähiomaisensa vastatessaan profeetalta tulleeseen kutsuun palvella lähetystyössä. Eräänä iltapäivänä lähetysjohtaja Marriott soitti minulle. Heidän kallisarvoinen vanhurskas 21-vuotias tyttärensä Georgia, joka opiskeli viimeistä vuottaan viulunsoittaa Indianan yliopistossa, oli joutunut kuorma-auton tönäisemmäksi pyöräillessään kotiin eräästä kirkon kokouksesta. Ensimmäisten tietojen mukaan Georgialla ei käynyt kuinkaan. Tunteja myöhemmin hänen tilansa huononi merkittävästi. Perhe ja ystävät alkoivat paastota ja rukoilla, että Georgian kohdalla tapahtuisi ihme. Hänen äitinsä tuli yölennolla Brasiliasta. Seuraavana päivänä Indianaan hän tapasi vanhemmat lapsensa, jotka itkien selittivät, että olivat olleet Georgian luona, kun tämä kuoli. Seurasi Marriottin perhettä tämän kokemuksen aikaan ja sitä seuranneena kuukausina ja vuosina. He itkivät, he rukoilivat, he puhuisivat Georgiasta, he tunsivat valtavaa tuskaa ja surua, mutta heidän uskonsa ei horjunut. Uskon lahja on korvaamaton hengellinen ominaisuus. Ikuinen elämä on sitä. Jeesus rukoili, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Uskomme keskittyy Isäämme Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, vapahtajamme ja lunastajamme. Sitä vahvistaa tietomme siitä, että evankeliumin täyteys on palautettu maan päälle, että mormonin kirja on Jumalan sanaa ja että profeetoilla ja apostoleilla on tänä aikana pappeuden avaimet. Me vaalimme uskoamme, teemme työtä vahvistaaksemme uskoamme, rukoilemme lisää uskoa ja teemme kaiken voitavamme suojellaksemme ja puolustaaksemme uskoamme. Apostoli Pietari toi esiin asian, jota hän kutsui uskon koettelemukseksi. Hän oli kokenut sen. Muistattehan Jeesuksen sanat. Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Pietari rohkaisi myöhemmin muita. Älkää oudoksuko, hän sanoi, sitä tuulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Näiden ankarien koettelemusten tarkoituksena on tehdä teistä vahvempia, mutta niillä on mahdollisuus vähentää luottamustanne Jumalan poikaan tai jopa tuhota se ja heikentää päättäväisyyttänne pitää lupauksenne hänelle. Nämä koettelemukset ovat usein valepuvussa, joten niiden huomaaminen on vaikeaa. Ne saavat jalansijaa heikkouksistamme, alttiuksistamme, herkkyyksistämme tai niistä asioista, joilla on meille eniten merkitystä. Jokin todellinen, mutta helppo koetus yhdelle voi olla vaikea koettelemus toiselle. Kuinka te pysytte lujina ja järkkymättöminä uskon koettelemuksissa? Uppoutumalla juuri niihin asioihin, jotka auttoivat rakentamaan uskonne ytimen. Te osoitatte uskoa Kristukseen. Rukoilette, pohditte pyhiä kirjoituksia, teette parannusta, pidätte käskyt ja palvelette muita. Kun kohtaatte uskon koettelemuksen, mitä sitten teettekin, älkää lähtökö pois kirkosta. Se, että etäännytätte itsenne Jumalan valtakunnasta uskon koettelemuksen kestäessä, on kun jättäisitte lujan väestön suojan turvan juuri ennen kuin tornado tulee näkyviin. Apostoli Paavali sanoi, te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Juuri kirkon suojassa me varjelemme uskoamme. Kokoontuessamme yhteen muiden uskovien kanssa, me rukoilemme ja löydämme vastauksia rukouksiimme. Palvelemme Jumalaa musiikin välityksellä, todistamme toisillemme vapahtajasta, palvelemme toisiamme ja tunnemme Herran hengen. Me nautimme sakramentin, saamme pappeuden siunaukset ja käymme temppelissä. Herra julisti, toimituksissa ilmenee jumalisuuden voima. Kun kohtaatte uskon koetuksen, pysykää Jumalan perheen turvissa ja suojissa. Teille on aina paikka täällä. Yksikään koettelemus ei ole niin suuri, ettemmekö voi voittaa sitä yhdessä. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, yhteiskunnan moraalin rajat ovat muuttuneet nopeaan tahtiin. Käytösmalleja, joita kerran pidettiin sopimattomina ja moraalittomina, monet nykyään pitävät hyväksyttävinä. Kirkossa on monia naimattomia aikuisia, jotka ovat eläneet jo pitkään aikuisvuosiaan. Vaikka heidän nykyinen elämänsä on erilainen kuin he olivat odottaneet, he pitävät siveyden lain. Se voi olla heidän uskonsa koettelemus. Ilmaisen syvän kunnioitukseni ja ihailuni näitä Kristuksen opetuslapsia kohtaan. Jumala on määrännyt, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Uudessa testamentissa vapahtaja kohotti moraalin mittapuuta seuraajilleen julistaessaan, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt avioriikoksen hänen kanssaan. Hän opetti meitä olemaan tuomitsematta muita, mutta hän ei pelännyt puhua suoraan. Mene, hän sanoi, äläkä enää tee syntiä. Perheellämme on eräs ystävä. Te luultavasti tunnette jonkun samankaltaisen kuin hän, tai ehkäpä olette hänen kaltaisensa. Hän on aina uskollinen, palvelee hienosti kirkossa, on ammatissaan ihailtu ja perheensä rakastama, Ja vaikka hän odotti avioliittoa ja lapsia, hän on naimaton. Minä tein päätöksen, hän sanoi, turvata Jeesukseen Kristukseen. Minä uskon, ettei mitään siunausta pidetä, kun pysyn uskollisena liitoilleni, siveyden laki mukaan lukien. Eräs toinen ystävä palveli erinomaisesti lähetystyössä, jota seurasi vaativa akateeminen koulutus. Hän toivoi saavansa perheen. Hän koettelemuksensa ovat samaan sukupuoleen kohdistuvan vetovoiman tunteet. Hän kirjoitti minulle äskettäin. Patriarkaalisessa siunauksessa niin minulle luvataan, että saan jonakin päivänä oman perheen. Onko se tässä elämässä vai tulevassa? En tiedä. Mutta en halua tehdä mitään, mikä vaarantaa Jumalan lupaamat siunaukset. Eläminen siveyden lain mukaan on haaste, mutta emmekö me tulleet maan päälle kohtaamaan haasteita ja osoittamaan Jumalalle rakkautemme ja arvonantomme, pitämällä hänen käskynsä. Minua on siunattu hyvällä terveydellä, evankeliumilla, rakastavalla perheellä ja luotettavilla ystävilläni. Olen kiitollinen monista siunauksistani. Maailma protestoi. Kuinka voitte vaatia niin paljon? Herra vastaa, sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolelle. Nämä kaksi Kristuksen seuraajaa ja 10 000 heidän kaltaisensa ovat tunteneet vapahtajan lupauksen. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Sitten toinen koettelemus. Aina on ollut muutamia, jotka haluavat häpäistä kirkon ja hävittää uskon. Nykyään he käyttävät internettiä. Osa kirkkoa koskevasta tiedosta, olipa se kuinka vakuuttavaa hyvänsä, ei kerta kaikkiaan ole totta. Muistan erään työtoverini tulleen toimistoni Floridassa vuonna 1985. Hänellä oli Time-lehden artikkeli, jonka otsikko oli Mormonismin alkuperän kyseenalaistaminen. Siinä puhuttiin äsken löydetystä, muka Martin Harrisin kirjoittamasta kirjeestä, joka oli ristiriidassa sen kanssa, mitä Joseph Smith oli sanonut Mormonin kirjan levyjen löytämisestä. Työtoverini kysyi, tuhoaisiko tämä uusi tieto mormonikirkon. Artikkelissa lainattiin miestä, joka sanoi jättävänsä kirkon kirjeen vuoksi. Myöhemmin raportoitiin, että oli muitakin, jotka olivat jättäneet kirkon. Olen varma, että se oli heidän uskonsa koettelemus. Joitakin kuukausia myöhemmin asiantuntijat saivat selville ja väärentäjä tunnusti, että kirje oli täyttä huijausta. Muistan toivoneeni todella, että ne, jotka olivat jättäneet kirkon tämän petoksen johdosta, löytäisivät tiensä takaisin. Muutamat epäilevät uskoaan löytäessään jonkun kirkon johtohenkilön vuosikymmenten takaisin lausunnon, joka vaikuttaa yhteensopimattomalta oppimme kanssa. Kirkon oppia ohjaa eräs tärkeä periaate. Oppia opettavat kaikki 15 ensimmäiseen presidenttikuntaan ja 12 koorumiin kuuluvaa. Se ei ole kätkettynä yhden puheen johonkin epämääräiseen kappaleeseen. Tosia periaatteita opetetaan usein ja niitä opettavat monet. Oppiamme ei ole vaikea löytää. Kirkon johtohenkilöt ovat rehellisiä, mutta epätäydellisiä miehiä. Muistakaa Moronin sanat. Älkää tuomitko minua minun vajavaisuuteni tähden, älkääkä minun isäni, vaan antakaa sen sijaan kiitos Jumalalle siitä, että hän on ilmaissut teille meidän vajavaisuutemme, jotta te oppisitte olemaan viisaampia kuin me olemme olleet. Joseph Smith on sanonut, en ole koskaan väittänyt teille olevani täydellinen, mutta opettamissani ilmoituksissa ei ole mitään erhettä. Jumalan käden ihme myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon historiassa ja tulevaisuudessa voidaan ymmärtää vain hengellisen tutkimisen avulla. Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut, jokainen joutuu loppujen lopuksi peräytymään uskon seinää vasten ja ottamaan siinä kantaa. Älkää yllättykö, kun teille käy niin. Sananmukaisesti koettelemukset ovat koettelevia. Voi olla ahdistusta, hämmennystä, unettomia öitä ja kyynelten kastelemia tyynyjä. Mutta koettelemustamme ei tarvitse olla hengellisesti kohtalokkaita. Niiden ei tarvitse viedä meitä pois liitoistamme eikä pois Jumalan kansasta. Muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin, vetääkseen teidät alas, sen kallion tähde, jolle teidät on rakennettu. Perustuksen, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Samalla tavoin kuin voimakas kuumuus muuttaa raudan teräkseksi, niin kun me pysymme uskollisina oman uskomme ankaran koettelemuksen aikana, me hioudumme ja vahvistumme hengellisesti. Vanhin D. Todd Christofferson selitti, mitä hän oppi eräästä henkilökohtaisesta koettelemuksesta. Vaikka kärsinkin silloin, niin nyt jälkikäteen olen kiitollinen siitä, ettei ongelmani ollut pikaratkaisua. Tulin tuntemaan vapahtajani ja taivaallisen isäni sillä tavoin ja siinä määrin, ettei sitä ehkä olisi muulla tavoin tapahtunut. Opin luottamaan Herraan koko sydämestäni. Pietari kuvaili näitä kokemuksia arvokkaammaksi kuin kulta. Moroni lisäsi, että todistus seuraa sitten, kun uskonne on koeteltu. Aloitin kertomuksella Marriottin perheestä. Viime viikolla olimme Cathyn kanssa heidän seurassaan Georgian haudalla. 10 vuotta on kulunut. Perhe ja ystävät puhuvat rakkaudesta ja muistoista, joita heillä on Georgiasta. Siellä oli valkoisia heliumilmapalloja juhlistamassa Georgian elämää. Kyynelten lomassa Georgian äiti puhui lempeästi saamastaan lisääntyneestä uskosta ja ymmärryksestä, ja Georgian isä kertoi minulle luvastusta todistuksesta, joka hänelle on annettu. Uskon myötä tulee myös uskon koettelemuksia, jotka tuovat lisää uskoa. Herran lohdullinen vakuutus profeetta Joseph Smithille on aivan sama lupaus, jonka hän antaa teille uskonne koettelemuksessa. Pysy tielläsi. Älä pelkää. Sillä Jumala on kanssasi aina ja ikuisesti. Tästä lausun vakaan todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We express our deepest gratitude to all who have spoken or participated in any way. We thank also the impressive.
Esitämme kiitoksemme kaikille niille, jotka ovat tänään puhuneet tai osallistuneet jollakin tavalla. Olemme kiitollisia nuorten kuorolle kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä iltapäivänä. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kallion vuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen tabernakelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Dallin H. Oaks ja 12 apostolin koorumista. Hän on konferenssikokouksen viimeinen puhuja. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun On This Day of Joy and Gladness. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Jose L. Alonso 70 koorumista.
We can all remember our feelings when a little child cried out and reached up to us for help.
Me kaikki muistamme tunteemme, kun pieni lapsi itki ja ojensi käsiään meitä kohti saadakseen apua. Rakastava taivallinen isä antaa meille noita tunteita innoittaakseen meitä auttamaan lapsiaan. Muistele tähän noita tunteita, kun puhun vastuullisesta tehtävästämme suojella lapsia ja toimia heidän hyvinvointinsa parhaaksi. Puhun Jeesuksen Kristuksen evankeliumin näkökulmasta, myös hänen pelastussuunnitelmastaan. Se on kutsumukseni. Paikalliset kirkon johtohenkilöt ovat vastuussa yhdestä hallintoalueesta, kuten seurakunnasta tai vaarnasta. Mutta apostolilla on vastuullinen tehtävä todistaa koko maailmalle. Jokaisessa kansakunnassa, jokaisessa etnisessä ryhmässä ja uskontokunnassa kaikki lapset ovat Jumalan lapsia. Vaikka en puhu politiikan tai yleisen menettelytavan termein, niin lasten hyvinvoinnista puhuessamme minä ja muut kirkon johtajat emme voi olla viittaamatta niihin valintoihin, joita kansalaiset, viranhaltijat ja yksityisissä organisaatioissa työskentelevät tekevät. Meitä kaikkia koskee vapahtajan käsky rakastaa toisiamme ja pitää huolta toisistamme, etenkin heikoista ja puolustuskyvyttömistä. Lapset ovat äärimmäisen haavoittuvia, heillä on hyvin vähän tai ei laisinkaan voimaa suojella itseään tai huolehtia itsestään, ja hyvin vähän vaikutusta moniin sellaisiin asioihin, jotka ovat elintärkeitä heidän hyvinvoinnilleen. Lapset tarvitsevat muita puhumaan puolestaan, ja he tarvitsevat päätöksentekijöitä, jotka asettavat heidän hyvinvointinsa itsekkäiden aikuisia koskevien intressien edelle. Meitä järkyttää se, että miljoonia lapsia kautta maailman joutuu aikuisten tekemien julmien rikosten ja itsekkyyden uhreiksi. Joissakin sodan runtelemissa maissa lapsia siepataan palvelemaan sotilaina taistelevissa armeijoissa. Yhdistyneiden kansakuntien raportissa arvioidaan, että yli 2 miljoonaa lasta joutuu joka vuosi prostituution ja pornografian uhreiksi. Pelastussuunnitelman näkökulmasta yksi vakavimmista lapsiin kohdistuvista väkivallan teoista on kieltää heiltä syntyminen. Se on maailmanlaajuinen suuntaus. Valtakunnan laajuisesti syntyvyys Yhdysvalloissa on alhaisin 25 vuoteen, ja syntyvyys useimmissa Euroopan ja Aasian maissa on ollut monien vuosien ajan alhaisempi kuin kuolleisuus. Tämä ei ole vain uskontoa koskeva asia. Kun nouseva sukupolvi vähenee luvultaan, kulttuurit ja jopa kansakunnat pienenevät ja lopulta katoavat. Yksi syy väheneviin syntyvyyslukuihin on abortti. Arvioiden mukaan maailmassa tehdään vuosittain yli 40 miljoonaa aborttia. Monet lait sallivat abortin tai jopa edistävät sen tekemistä, mutta meille se on suuri paha. Muita lapsiin kohdistuvia väkivallan tekoja, joita ilmenee raskauden aikana, ovat sikiökauden vammat, jotka johtuvat äidin riittämättömästä ravinnosta tai huumeiden käytöstä.
While throngs of infertile couples long for...
On traagisen ironista, että samalla kun valtavia määriä lapsia otetaan hengiltä tai vammautetaan ennen syntymää, on joukoittain pareja, jotka kaipaavat ja etsivät lapsia adoptoitavaksi, koska eivät saa itse lapsia. Yleisimmin ovat esillä ne lapsiin kohdistuvat väkivallan teot tai lasten laiminlyönnit, joita tapahtuu syntymän jälkeen. Maailmassa kuolee miltei 8 miljoonaa lasta ennen 5. syntymäpäiväänsä, enimmäkseen tauteihin, jotka ovat sekä hoidettavissa että ehkäistyvissä. Ja maailman terveysjärjestön raportin mukaan joka neljännen lapsen henkinen ja fyysinen kasvu estyy riittämättömän ravinnon vuoksi. Me kirkon johtajat, jotka elämme ja matkustamme ympäri maailmaa, näemme sitä paljon. Alkeisyhdistyksen ylin johtokunta raportoi lasten elävän oloissa, joita emme pysty kuvittelemaan. Eräs äiti Filippiineillä sanoi, toisinaan meillä ei ole riittävästi rahaa ruokaan, mutta se ei haittaa. Se antaa minulle tilaisuuden opettaa lapsilleni, mitä usko on. Me kokoonnumme rukoilemaan apua, ja lapset näkevät, että Herra siunaa meitä. Etelä-Afrikassa eräs alkeisyhdistyksen virkailija tapasi pienen tytön, yksinäisen ja surullisen. Vaimeissa vastauksissa lempeisiin kysymyksiin tyttö sanoi, ettei hänellä ole äitiä, ei isää, eikä isoäitiä, vain iso isä, joka huolehtii hänestä. Sellaiset tragediat ovat yleisiä mantereella, jossa monet huoltajat ovat kuolleet AIDSiin. Jopa rikkaissa kansakunnissa laiminlyönti vahingoittaa pieniä lapsia ja nuoria. Köyhyydessä varttuvilla lapsilla on kehno terveydenhuolto ja riittämättömät koulunkäyntimahdollisuudet. He myös altistuvat vaarallisille olosuhteille fyysisessä ja kulttuurisessa ympäristössään ja jopa vanhempiensa laiminlyöntien johdosta. Vanhin Jeffrey Holland kertoi äskettäin erään myöhempien aikojen pyhiin kuuluvan poliisin kokemuksen. Tutkinnan yhteydessä poliisi löysi 5 pientä lasta painautuneina toisiinsa. Lapset yrittivät nukkua ilman vuodenvaatteita likaisella lattialla asunnossa, jossa heidän äitinsä ja muut joivat ja juhlivat. Asunnossa ei ollut ruokaa lasten nälän lievittämiseksi. Peiteltyään lapset häthätää koottuun vuoteeseen, poliisi polvistui rukoilemaan heille varjelusta. Kun hän käveli ovelle, yksi lapsista, noin 6-vuotias, juoksi hänen jälkeensä, tarrasi häntä kädestä ja pyysi: "Ole kiltti, adoptoi minut." Muistamme vapahtajan opetuksen, kun hän asetti pienen lapsen seuraajiensa eteen ja julisti: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen." Pohtiessamme vaaroja, joilta lapsia tulee suojella, meidän tulee myös ottaa mukaan psykologinen väkivalta. Vanhemmat, muut hoitajat, opettajat tai ikätoverit, jotka halventavat, kiusaavat tai nöyryyttävät lapsia tai nuoria, voivat saada aikaan vahinkoa, joka on pysyvämpää kuin fyysinen vamma. Se, että saa lapsen tai nuoren tuntemaan, ettei häntä arvosteta, rakasteta tai haluta, voi aiheuttaa vakavan ja pitkäkestoisen vamman hänen emotionaaliseen hyvinvointiinsa ja kehitykseensä. Nuoret, jotka kamppailevat jonkin poikkeuksellisen tilan, kuten samaan sukupuoleen kohdistuvan vetovoiman kanssa, ovat erityisen haavoittuvia ja tarvitsevat rakastavaa ymmärtämistä, eivät kiusaamista tai hyljeksintää. Herran avulla voimme tehdä parannuksen ja muuttua sekä tulla rakastavammiksi ja avuliaammiksi lapsille, omillemme ja niille, jotka ovat lähipiirissämme. On muutamia esimerkkejä lapsiin kohdistuvista fyysisistä tai emotionaalisista uhista, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin ne, jotka liittyvät heidän suhteisiinsa, vanhempiinsa tai huoltajiinsa. Presidentti Monson on puhunut siitä, mitä hän kutsui lapseen kohdistuvan väkivallan halpamaisiksi teoiksi, kun vanhempi on murtanut tai vammauttanut lapsen fyysisesti tai emotionaalisesti. Tunsin murhetta, kun minun oli tutkittava järkyttäviä todisteita sellaisista tapauksista toimiessani Utahin korkeimmassa oikeudessa. Lasten hyvinvoinnille on äärimmäisen tärkeää se, ovatko vanhemmat naimisissa keskenään, millainen on avioliiton luonne ja kesto, ja laajemmin, millainen on avioliitto ja lasten huolenpitoa koskeva kulttuuri, ja niihin kohdistuvat odotukset siellä, missä he asuvat. Kaksi perhetutkijaa selittävät: kautta historian avioliitto on ollut ensisijaisesti instituutio lasten synnyttämistä ja kasvattamista varten. Se on tarjonnut kulttuurisiteen, joka pyrkii yhdistämään isän lapsiinsa sitomalla hänet hänen lastensa äitiin. Viime aikoina lapsia on lisääntyvässä määrin työnnetty pois keskeiseltä sieltä. Eräs oikeustieteen professori Harvardissa kuvaili nykyistä lakia ja asennetta avioliittoon ja avioeroon. Nykyinen amerikkalainen asenne avioliittoon, siten kuin se kuvataan laissa ja suuressa osassa suosittua kirjallisuutta, menee jotenkin tähän tapaan. Avioliitto on suhde, joka on olemassa ensisijaisesti yksittäisten puolisoiden tyydytykseksi. Jos se lakkaa täyttämästä tätä tehtävää, kukaan ei ole syypää ja kumpikin puoliso voi sen päättää niin tahtoessaan. Lapsilla on tuskin sijaa näissä tilanteissa. Parhaimmillaankin he ovat melko epämääräisiä hahmoja taustalla. Kirkkomme johtajat ovat opettaneet, että avioliiton pitäminen pelkästään sellaisena sopimuksena, jonka voi solmia mielensä mukaan ja purkaa ensimmäisen vastoinkäymisen ilmaantuessa, on ankaran tuomion ansaitseva synti, etenkin silloin, kun lapset pannaan kärsimään. Ja avioero vaikuttaa voimakkaasti lapsiin. Muutama vuosi sitten yli puolet vuoden aikana tapahtuneista avioeroista koski aviopareja, joilla oli alaikäisiä lapsia. Monilla lapsilla olisi ollut siunaus olla kummankin vanhempansa kasvattamana, jos heidän vanhempansa olisivat noudattaneet tätä perhejulistuksen innoitettua opetusta. Aviomiehelle ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan. Lasten opettamisessa voimallisinta on heidän vanhempiensa esimerkki. Avioeron ottavat vanhemmat antavat väistämättä kielteisen opetuksen. Varmastikin on tilanteita, joissa avioero on välttämätön lasten edun vuoksi, mutta nuo olosuhteet ovat poikkeuksellisia. Useimmissa aviollisissa kilpailutilanteissa toisiaan vastaan taistelevien vanhempien tulisi panna paljon enemmän painoa lasten edulle. Herran avulla he voivat tehdä niin. Lapset tarvitsevat he emotionaalista ja henkilökohtaista voimaa, jonka he saavat, kun heitä kasvattavat molemmat vanhemmat, jotka ovat yhtä avioliitossaan ja tavoitteissaan. Leskiäidin yksin kasvattamana tiedän omasta kokemuksestani, että näin ei aina käy, mutta se on ihanne, johon tulisi pyrkiä milloin vain mahdollista. Lapset ovat niiden nykyisten lakien ensimmäisiä uhreja, jotka sallivat niin sanottuja ei kenenkään syy avioeroja. Lasten näkökulmasta avioeron saaminen on liian helppoa. Tehdessään yhteenvetoa vuosikymmenien sosiaalitieteellisestä tutkimuksesta, eräs tarkka tutkija päätteli, että se perherakenne, joka keskimäärin tuottaa lasten kannalta parhaan tuloksen, on kaksi biologista vanhempaa, jotka pysyvät avioliitossa keskenään. Eräs New York Times-lehden kirjoittaja pani merkille sen hätkähdyttävän seikan, että vaikka perinteinen avioliitto onkin vähentynyt Yhdysvalloissa, todisteet instituution tärkeydestä lasten hyvinvoinnille ovat lisääntyneet. Tuon todellisuuden pitäisi antaa tärkeää opastusta vanhemmille ja tuleville vanhemmille, heidän tehdessään avioliittoa ja avioeroa koskevia päätöksiään. Tarvitsemme myös sitä, että poliitikot, päättäjät ja viranomaiset kiinnittävät enemmän huomiota siihen, mikä on lasten parhaaksi, eivätkä äänestäjien ja aikuisten etuja äänekkäästi ajavien itsekkäisiin tarkoitusperiin. Lapset ovat myös niiden avioliittojen uhreja, joita ei solmita. Harvat nousevan sukupolvemme hyvinvointia koskevat mittarit ovat hälyttävämpiä kuin äskeinen raportti, että 41% kaikista lapsista Yhdysvalloissa syntyi naisille, jotka eivät olleet naimisissa. Äideillä, jotka eivät ole naimisissa, on valtavasti haasteita, ja todisteet siitä, että heidän lapsensa ovat merkittävästi huonommassa asemassa verrattuna naimisissa olevien vanhempien kasvattamiin lapsiin ovat selkeitä. Suurin osa naimattomien äitien lapsista, 58%, syntyi pareille, jotka olivat avoliitossa. Mitä sitten sanommekin näiden parien solmimatta jääneistä avioliitoista? Tutkimukset osoittavat, että heidän lapsensa kärsivät vertailuissa asioissa merkittävistä haitoista. Lapsille avioliittoon kuuluvalla keskinäisellä vakaudella on merkitystä.
The social science literature is controversial and politically charged on the long-term effect of this on children.
Voimme olettaa, että samat haitat koskevat samaan sukupuoleen kuuluvien parien kasvattamia lapsia. Sosiaalitieteellinen kirjallisuus, joka koskee sellaisen avioliiton pitkäaikaista vaikutusta lapsiin, on kiistanalaista ja poliittisesti latautunutta pääasiallisesti siksi, kuten eräs New York Times-lehden kirjoittaja huomautti, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on sosiaalinen kokeilu, ja useimpien kokeilujen tavoin sen seurausten ymmärtäminen vie aikaa. Olen puhunut lasten puolesta, kaikkialla olevien lasten. Jotkut voivat torjua osan näistä esimerkkeistä, mutta kenenkään ei pitäisi vastustaa vetoomusta, että me yhdistymme lisätäksemme huoltamme lastemme nousevan sukupolven hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Me puhumme Jumalan lapsista, ja hänen voimallisella avullaan me voimme tehdä enemmän auttaaksemme heitä. Esitän tämän vetoomuksen paitsi myöhempien aikojen pyhille, niin myös kaikille uskonnollisille ihmisille ja muille, joilla on sellainen arvojärjestelmä, joka saa heidät pitämään omia tarpeitaan vähemmän tärkeinä kuin muiden, etenkin lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä tarpeita. Uskonnolliset henkilöt ovat myös tietoisia vapahtajan Uudessa testamentissa olevasta opetuksesta, että puhtaat pienet lapset ovat roolimallimme nöyryydestä ja opetettavuudesta. Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Mormonin kirjasta luemme ylösnouseen Herran opetuksen nefiläisille, että heidän on tehtävä parannus ja otettava kaste ja tultava pienen lapsen kaltaisiksi, tai he eivät voisi periä Jumalan valtakuntaa. Rukoilen, että nöyrymme pienten lasten kaltaisiksi ja autamme pienten lastemme suojelemisessa, sillä he ovat tulevaisuus meille, kirkollemme ja kansakunnillemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Beloved Heavenly Father, at the conclusion,
rakas taivallinen isämme, tämän kokouksen päättyeksi haluamme ilmaista kiitollisuutemme ja rakkautemme. Nämä sanomat ovat innoittaneet meitä. Ne ovat koskeneet sydäntämme. Olemme kuulleet sinun sanasi. Nyt tiedämme tahtosi. Haluamme seurata sinua ja poikaasi Jeesusta Kristusta.
because we know that we can help others. We want to
follow. Me haluamme toimia itse. Tiedämme, että voimme auttaa muita. Kiitämme profeetastamme Thomas S. Monsonista. Ja kiitämme hänen esimerkistään ja halusta auttaa muita.
Sanoa,
että me voisimme ymmärtää roolimme vanhempina ja isovanhempina tässä maailmassa. Haluamme pyytää erityistä siunaustasi niille, jotka ovat menettäneet toivonsa, joilla on koettelemuksia tai syntiä elämässään. Auta meitä ymmärtämään oma roolimme siinä, miten voimme auttaa näitä ihmisiä ja tuoda heidät toivon piiriin. Me haluamme toimia onnellisina ja sydämestämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 182. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti nuorten miesten ja nuorten naisten kuoro Benjamin ja Taylor Swillen Warnoista Utahista. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.